Δες μου λες την αγάπη, θα είναι ορμόζα κασούγγιρταν. Δύο εφαν ορμό, ούτε θα αγγιγμά, θα αγγαλγκάλ σάτε λα μαύρα κακ, σάτη σαλίτ με τρυπάντη διδέμι λαμά, διδέμι σαν, σοντομι θο κόφι, δύο ήθον τφόρ, να ελ σάτε ράζα κασούγγιρταν, για γιου γιαλκάμ. Jimata dole se kudani torba barkum la ma fidama ke sijir ansora alaket
wana rakam kesa irir murmi hawaso romo america washington dc titijiran irir maka ethiopia ajire sinukan mo save ethiopia jiranelle asum washington dc titijiran jawar mohammed obbo bekkele garbat efimiloti sani khaleman murti hindufani rakko khez jir jiranelle ayu himatan dubbi sani lalu bella mandabarsan Sudan akwajri commission imirgalama biye sit baname yemt virus corona africa tidulufi qara waraner disuni dabachu maleje dabi fayya dunya who president trump nan parte democrat hesa presidentum marat sawal dorgom joe bidenin lafinna fjabennan walhimut jiran american jishan induba president flat wonar kam hesa tok jalanne todunutem
attamoltan kabajamto tadagge foto takenya odun arraf kamnu kuno Oromoni butumma kutale United States ra walitti dufan har as Washington DC keessa tirira gaggeessa jiru. Indesitoota hiriira kanaa keessa tokko kan ta'an dargaggo kiyya sanyii kaayyo hiriira kanaa innaa ibsan.
Gaaffii nuti qabanne baane tokkoffaani hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Jaalabdii Raggaasaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Lammii Beenyaa, Adde Chaaltuu Taakkalee. Hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisa ta'ee biyyattii sana keessatti adatamaan akka gaggeeffamu. Kasadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti. HR 1282 sana Florida ture amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun Floridaa deebi'ame jijjiiramni jedhamu kuni akkara deebi'ame qoratamu kan jedhudha sadaffaani gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru muummichi ministeeraa resign haa godhu kan jedhullee ni jiru gaaffilee kana qabannee baane jechuudha yeroo kana hiriirtonni keenya isteetota ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii minnesota irraa kan dhufan jiru Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Dhugaatuma dubbachuudhaaf taanaani Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuu hin danda'ama. Warri kaanii xiyyaaraan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii, gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaa irraatti pileeniif guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa dhaga namatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaa garaa keessaatii dhufani.
Gama kaaniin koreen Save Ethiopia jedhamu har'a Washington DC keessatti hiriira kan gaggeessaa jiru yoo ta'u. Kanneen jeequmsa dhiyoo kanaan miidhamaniif haqni isaanii haa eegamu akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf deeggarsa goona jechuun akka ta'e beekamee jira. Ibsi koree qindeessituu biraa ba'ee akka hubachiisetti hiriirri nagaa kun mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif deeggarsa qabu dhageessisuufis ta'uun ibsamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed akkasumas shakkamtoonni kanneen biroo irratti Poolisiin yeroo qorannaa dabalataa akka kennamuuf gaafate manni murtii federaalaa ka sadarkaa duraas eehameefii jira. Jawaar Mohaammed mana murtiif akka ibsetti maatii koo akkana argan eehaman arganne akkasumas qulqullina ofii eeguuf rakkoo akka ta'e dubbateera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Barattoonni Itoophiyaa hundumtuu yeroo manni barumsaa banamu. Kutaa itti aanutti akka darban garuu barattoonni kutaa 8-12 qormaanni biyyoolessaa kan kennamu ta'uu ministiriin barnootaa beeksisee jira. Komishinni barnootaa ka sadarkaa olaanaa gama isaan kan silaa barana eebbifamuun irra ture barattoonni digrii jalqabaa fi ka lammataaf san booda dura barumsa ka jalqaban yoo ta'u kanneen biroon immoo isaan ega xumuranii booda itti fufuu jedheera. Walumaagala kunis ta'uu ka danda'u haala weerara vaayirasii koronaa ka biyyattii keessaa irratti hirkachuun akka ta'e ibsameera. Godinni Sidaamaa sagalee uummataan bulchiisa naannoo ega taate booda godinni Geeda'oo seeraan murtiituun argatiin akkasumas karoora misoomaallee ituun qabaatiin hafte jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Godinni Geeda'oo lafa qonnaa gaarii kan qabduu fi buna arabikaa ka sadarkaa olaanaa argamsiistii jedhameera. Garuu jiraattonni ishee uummata Itoophiyaa hiyyeeyyii jedhaman keessaa tokko jedhameera. Kanaaf jecha Geeda'oon akka bulchiisa naannoo tokko ta'uu qabdii jedhu xiinxaltoonni gareen xiinxalaa kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin qophaa'e yaada geeda'oo furmaata ta'a jedhu paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeessee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi Kanaadaa masaraa Kireemlin kan Raashiyaa irratti kaleessa himata dhiyeeffatanii jiru. Kunis Raashiyaan kaampaaniilee dawaa oomishanii fi dhaabbatoota qorannoo kanneen tallaalii vaayirasii koronaa ittisuuf ega vaayirasichaan qabamanii boodammoo fayyisuu danda'u hojjechaa jiran sanarratti odeeffannoo hatuuf yaalii gama marsariitii yookaan saayibarii geessistee ka jedhu ture. Mootummoonni biyyootii sadeenii ibsa walii wajjin baasaniin duulli kun baatii guraan ala darbe ka jalqabame yoo ta'u itti fufuunsaa fudhatama hin qabu jedhaniiru. Biyyoonni sadeen odeeffannoo basaasaa argataniin gareen Raashiyaa kan hanna odeeffannoo gaggeessu kun APT-29 yookaan maqaa masoo koozii beer jedhamuun gaggeeffamaa jedheera. Weerarri vaayirasii koronaa duula filmaata pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan danqe yoo ta'u pireezidaant Tiraamp beeksisa duulaa adda addaa hojjechiisuun baasii godhanii qophii waayit haawus keessatti gaggeeffamu adda addaasi akka carraatti itti gargaaramaa jiru jedhameera. Kan Tiraampiin dorgomuuf jiran deemokiraatichi Joo Baayiden garuu imala adda addaa fi ibsatoota oduuf kennan daangeessanii waan xinnoonuu ni ga'aa waan jedhan fakkaatu. Kanarratti gabaasa waayit haawus irraa ergame soraa dubbisa.
Lakkum filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa dhiyaattuun duuli filannoolleen oowwaa deema. Amma Joo Baayideniif Doonaald Tiraampitti wal ta'a. Baayiden paartii Deemookiraat keessa koronaan lafa baafate namni wal keeyyaa guddoo hin danda'u amma namni televizyiinii irratti walti duuluu jira. Beeksisaan walti duula. Duul filannoo jira. Tiraamp faana kan jedhan.
The radical left-wing mob's agenda, take over our cities, defund the police, pressure more towns to follow.
Ajanda war siyaasa gambitaa oofu magaalan teen fudhachuu poolisii baajet baasuu didaniitiin miilotu fiilletti barbaadachuutti jiran. Joo Baayiden jarkan waliin jira jedha. Pireezidaant Tiraamp duul filannoo isaa televizyiinii irratti machuu jira. Paartii Deemookiraat keessa nami isa waliin dorgom Joo Baayiden of jala xiqqeessa deemu jira. Akkanaan hima.
Baayiden sides with China over America time and time again.
Baayiden Ameerikaa dhiisee China waliin jira. Tanumaanis beekanillee jedha Tiraamp. Pireezidaant Tiraamp duul filannoo kan waayit haawus keessatti itti jira. Ogeessi siyaasaa Haak Noorman Orsteen Faatiin immoo silaa waajjira mootummaa bulchiinsa kana kan keessa fakkeenyaaf karooroo akka Hong Kongiin bulchuu danda'an yookaan ammoo hariyyummaa biisuun waliin qabaachuu danda'an yookaan ammoo rakkoo siifa dubbachuu malanii jedha. Taatullee ammaa wanni nu arguu jirru harka guddaan harki 90 duul filannootii fi wamnaam is waliin dorgomuu dubbachuu jiran. Pireezidaantota durii akka hin jirtu jedha Noorman. Namni pireezidaant Tiraamp waliin dorgom Joo Baayiden ammoo haga guddaan manumuufii jira. Man isaa haga godin Delaware. Thomas Stewart Nashville Tennessee Professor University Vanderbilt. Tiraamp duul filannoo jira taatullee waan dogoggoraa inni jechuu jiru sunitti isumaayyuu miidhuu jira jedha. Ameerikaan juum 51 duubatti pireezidaantii filatte. Pireezidaant Tiraamp fi Joo Baayiden waliin dorgomuu jira. Akka maanta jiru kanatti Ameerikaa keessa namni harki 52 Joo Baayiden filachuu fedha. Harki 37 ammoo Tiraamp filachuu fedha. Joo Baayiden duul filannoo kanatti akka pireezidaant Tiraamp horii guddaa illee baasuutti hin jiru.
I promise you this, I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate.
Taatulli akkana jedhe daamata. Dhugumi isaaniin jedha an sodaaf gargar nan baasuun karaa ofitti hin cufu jedha. Ameerikaan juum 5 duuba pireezidaantii filatte.
Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii isa guddicha galmeessitee jirti. Kunis guyyaa kaleessaa qofa. Namni 75,000 caalaan haaraa vaayirasichaan qabamu gaazexaan New York Times gabaasee jira. Jimaata torban darbee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koronaan qabamanii 68,241 ture. Lakkoofsi kun akkas dabalaa yeroo jiru kanatti bulchiistonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi haala COVID-19 to'atamuu qabu irratti dhaamsa adda addaa dhageessisaa jiru. Faca'inni vaayirasii koronaa addunyaa irratti hammaataa jira. Namoota 1,104,000 guutuuf jedhutu dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii yuunivarsiitiin Jaan Hapkins gabaase. Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii koronaan addunyaa irratti dursaa ka jirtu yoo ta'u uummata ishee 3,500,000 ta'utu qabamee jira. Biraaziil sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u lammiiwwan ishee 2,000,000 caalaatu vaayirasichaan jalaa qabamee jira. Hindiin immoo sadarkaa 3ffaa irratti uummata ishee 1,000,000 dhukkubichaan qabamu beeksistee jirti. dhiibbaa vaayirasiin koroonaa gama fayyaaf dinagdeen biyyootii akka hamaatti miidhaman irra ga'e sana ittisuuf jecha tokkummaan mootummootaa maallaqa iyyataa ture gara biiliyoona 10.3 har'a guddisee jira. Tarkaanfiin amma fudhannu namoota lakkoofsaan hedduu lubbuu isaanii oolchuuf boodas doolaara tiriliyoona hedduu akka oolfannuuf nu gargaara jechuun akeekkachiisee jira. Gama kaaniin ammumaa tarkaanfiin fudhannu taanaan dhumaatii dhala namaa gaddisiisaa ta'ee fi badii gama tajaajila eegumsa fayyaa qofa otoo hin taane gama hundaatu nu eeggata jechuudhaan aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Laukaak oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Oduun keenya kanuma.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuuf jirtan. Suudaan akka koomishiniin mirga namaa biyyisiitti biiroo banatu eeyyamte. Biiroo banachuun isaanii akka demokiraasiin biyyisii jajjabaachaa deemtuuf hara qajeelchuuf danda'a. Akka isheen eeyyamtellee horguddaa kaawunsilii mirga namaa tokkummaa mootummoota Halee Jeneevaatti taa'e irratti dubbatanii Liisa Shilaayinitti erge dhugusuun nutti.
Haaluma kanaan ibsi koomishina olaanaa tokkummaa mootummootaa irraa ba'e Suudaan mirgaa fi walabummaa uummata isheetii kabachiisuudhaaf akkasumas eegsisuu fi garee mootummootaa kana waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu ishee gammachuun simanneerraa jedhe. Simannaa qofa miti dhimmootii ijoo mootummaan dursa kennee fi furuu fedhu irratti xiyyeeffannaa laachuu fi karoorfannee waliin hojjennas jedha. Isaan keessaas olaantummaa seeraa mirkaneessuu, hokkara dhabamsiisuu, walqixxummaa jajjabeessuu fi logiin akka hin jiraanne irratti hojjechuu fa'aadha. Naadaa Al-Naashif mootummoota gamtoo manii jalatti waajjiricha olaanaa koomishina mirga namummaa kanaaf itti aantu koomishinaradha. Waa'ee Suudaan itti jirtu naa dubbatan mootummaan Suudaan murteewwan yookiin immoo tarkaanfiiwwan ciccimoo biyya isaa keessatti eegumsaa fi hubachiisa qabiinsa mirga namummaa laatan fudhachuu ergii eegale bubbuleera jedhan. Tarkaanfiilee sana keessaa akka fakkeenyaatti naa tuqan sirna Albashiiriin hojiirra oolee kan ture dubartoota irratti qiyyaafatee fi mirga dhuunfaa walabummaa dubartootaa oggoraasaa ture kaasuu ishee addeessaniiru. Itti fufan Naadiyaa Al-Naashif.
Similarly, the Joint Council endorsed a bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
Dhimmuma wal fakkaatuun kaawunsiliin waliigalaa kun yakkoota dhiibbaa amantii ofii akka lagatan yookiin geeddaratan dirqisiisu, xiinxaluu fi wixinee seeraa raggaasuusaa fi daa'imman ilaalchisee umurii ijoollummaa irratti maaltu akka yakkaatti ilaalama isa jedhus ilaaluuf murteesseera. Dhaqna qabaa ijoollee durbaa yakka akka ta'e seerri wixinee Suudaan kun ifa godhee logii dubartoota irratti ta'e jedhes kamiyyuu haqeera ture kan jedhan. Suudaan koomishina fooyyeessa seeraa seerota biyyattii waliigalaa xiinxalu akka seera qabiinsa mirga namummaa mootummootaan wal simuun hundeessuu ishees baay'isnee dinqisiifannaa ni galateeffannas jedhan Naadiyaan itti dabaluun. Seerota amma dhabamsiifaman yookiin immoo akka fooyyaan taasifaman kanaa olii kana waggoota 26 olii fi sirna abbaa hirrummaadhaan Suudaaniin bulchaa kan turan Omar Al-Bashiir haga caamsaa bara 2019 humna loltootaatiin aangoorraa areetamanitti kan hojiirra oolchaa turan. Namni kun bara 2008 keessa manni murtii akka addunyaa yookiin ICC'n xalayaa yookiin murtee hidhaa qabamanii akka hidhaman kan itti baasee ture ta'uu ni yaadatama. Yeroo sanatti ICC'n Al-Bashiiriin kan seeratti dhiyeessuu fedheef yakka sanyii namaa irratti raawwataniif yakka waraanaa fi sanyii balleessii kutaa Daarfuuritti raawwataniif ta'uun ni beekama. Osman Abu Fatmaa Adam Mohammed Jeneevaatti kan argamu waajjira mootummoota gamtoo manitti ambaasaaddara Suudaan ta'anii tajaajilu. Ennaa dubbatanis biyyi isaanii hojii fokkisaa fi rakkisaa bulchiisi Al-Bashiir dhiisee darbetti gidiraa argaa jirti jedhu. Afaan Arabaan dubbatan.
Sudan suffered for decades of very serious and complex economic problems because of war, conflicts, boycotts and sanctions.
Suudaan waggoota kurnan hedduudhaaf rakkoowwan hedduu hamaa ta'an akkasumas dinagdee ishee hudhee qabeen gidiraa argaa baate. Rakkoowwan akka waraanaa, walitti bu'iinsa, uggura, qoqqobbaa dinagdee fa'aatiin baay'ee rakkatte. maka biyota sharaf kesumma deggeran keset akkar tarreffamtu ta'es hirpaafi lika dhaabilee maallaqa addunyaarra argachuu qabdu dhabde liqiin irra jirus akka hin haqamneef ta'eera ture kan jedhan. Egaa gaabbii akkasiin yaada isaanii kan ibsan ambaasaaddariin Sudaan kun qoqqobbiin dinagdee Sudaaniin unkuteessee bara Albashiiriin biyya isaanii irratti taa'e jiru kun akka ka'u koomishinariin olaanaa mirga namummaa tokkummaa mootummootaa gaafachuusaa gammachuun simataniiru. Simachuu qofas miti geengoo hiyyummaa Sudaaniin xaxee hidhee jiruu fi biyyattii guddina dinagdee fi hawaasummaa irraa uggure jiru keessaa baasuudhaaf falli tokkichi isaa jedhan.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatii fi nama warra waliin hidhame Khaleel mana murtiitiin dhufan nam soddomaa ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu mitii jechuun dubbatan fulatti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo kee jirre jedhanillee waan hedduu himatan dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii Tsahaayii Daamtootu nu erge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee boromtii isaa waxabajjii 23 bara 2012 sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahamee ture. Sababa reenfi artist Haacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irra taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anitti ibsaniiru.
Obbo Jawaar galmee tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiranii akka furiidha. Kofaan reefa Haacaaluu Hundeessaa uggurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reeffa sana uggurtanii fidanii galma fiifii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa itti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammi walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira fiifii sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhee ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dhufanne reeffa sidaa dhufnee kan geessines reeffa jira fiifii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Butaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaan waan jalaa bananii seenne sana booda Butaakkaleen dhufee nagaan waan waliin dubbanne haala awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu walii gallee erga nu biraa ba'ee booda otuma dhaabbannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ofii hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaaf mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan booda maajaachitti argamuusaadha alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii babalangaa ammoo amma yoo qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eedha gibrasani sadaka ajira yang kasa dalosana kamta kana dalosan skola tajira go renkan kan nunka bamjiru raga na masuna ne kinde kajiru
shakamton hundi qoranno kan ratta samajiru yakol fakkata dani kan jiran abgatun kunnen adem si qoranno kun fo yau qabechun mana murti yesu sanis obbotulin dubataniro
yakase ratti yakinamne gare da rawatu danda gare sana ke sitmo gare nama to kotoko malakata adabe ti acho kankabu police ingaru kana desa tinjiru formi to kitirati yak asankana galme hundu barati bajite nama to kotoko nadabasa ti desa wan namne kumballe se mali da kanjiru adabasa desa jena sana adabasa ni antrani pakenya fisi ka sagaze desa to kugaze desa kenya to konamni yatin juwajeru kabame da mejira so tenya ke sajira namne kun dake du bisenjira isarati himanni dia devi ivanni juwale to kokale rati dia to kok namne kun nama biya kana niti sabab sablami wa akiti warti pusisi wanti deka mu injuru kayon sa gel mitashin deka mu jettu takana mo mana murtitti abu kasor ni gel me hundu marattu jabe sani morma ti jiru
abba lange wali gala federalat directoratin director yakka qinda afi danga cewu obufqadu tsagga yakif shakamton tin qorta majran tokkoda jechu dan komi abu kasor ni kasani debit tan kinaniro
amma gabe kamuti manan ko pawner qorano rajara e manan teran europa pawu gaine shakamtota adadam bai gaine sari federalat patawun danda corona ratrakku wonnati shakamman sani mo isairala mana mortidis yero bellema o gafanno yakka san ti shakameni te polisina gamba wonno wjete wotamo fu adadam batni tokko ifsinet gafanne mana mortis kana bare bellema nukena yera kanafu yero himannan koppau gaine sari adaba himannan koppelsena amma wanda tisha kamansan wal marat kaasne korono ga geisa irra amma yasika jette sune gaajete sai ga jero sunu kaati tokko maali yero kabamu inde experti it ta usa nu ifse erga mana hida bod sene bodde wanti bira ruve male dura ti it akka ture it da ni gattaru pakka ruve ifsa kenna ture kana le ginna sunu dura erga ngi da mai bodde da ko me kallu se gai ni fa maali ni kan jero yero kabu experti it ta e sani ne yakka sari akka gargara jiru be
Kabinsi manhidati mamil tutu sanitif tae samajuru serrawu akkakabu manumurtitif abukaton obbo jawarifi namota kan nembro obbo tulin kasaniru
Wai kabinsalati komedi esani turani obbo hamzani obbo jawaris ekdon obbo jawaris komi kakan manumurtif esani turani manasani gana saati kudalamati fayadamne galakala saati kudalamati fayadamna kunamon haya kinyaratis kulkulina kinyaratis dipa umajra maati garmale metra afurtama tiang Tamaratti akadu business rame tauba kanane gojwar ke samati matin ki enyo kate adabase nyatale upatale rahula chundande nyina rakite jira jere jira gama bratini avukada tawjina kata ni tiwal kunaman saganta wan inkamne gafa barbadani nutar gisi su gafa barbadani nar gisi sani be kuni kunata hoyo mana murti ga kanne polisi ni duchar mati kuni so bajede garu manni murti wanto ni kunaka hoyan hoyani damtoni ge okasha kamtoni kun hala mirga namo masani imminen hala kabaja amerika nama kabuna satu si pangan ini karena gue susah polisi bela mata nanti gak bahasa gak bahasa kata yang terlalu jajar
kami abukatun ni kabin safi merga hitam tota berarti kasanif obof kadunis akadzecun dev saniru
sepuk menjerti tu jera po video di wul kabate sederati baru mas tu jera syakam sot ni polisi jera di asyik tidak mari akamit maji sani dua di norga ni akamit abukatu arga tangkan jerusan serinan tae jera abukatu arga sun merga saniti serisi lider kemisita covid karin wul kabate merga kane di wul nandan denye Satu orang ini orang kecil, mereka sani tinulle, akam tu ni kunul orang pokaran muka sani, polisi nak katakan serai surat jero timnail, orang kecil timnail. Maji orang ini orang kebaru, ama yero serai jero rakisa ada, aku masih ani, namun untuk sangka apa tuan dah ukur beri kalau orang kawat ini, polisi sani pada wanita wanita ini, akam tu tak kawat, mana ida jerami, akam mesti kesuai sahul. Karena aku wanita ada, isan ada tujuh sahaja menjadi jero. Serma dawar re, wanita ni yang isan nyatan, makir rakat aku boleh jero. Jerakat seheradi, yero amma jargam bukan wani nyata ko maji radu ko wata tukutu jira ko vidin nema diba kure rake sa margo ne kabin sano kabaman mana ta takka an go name sedam to ta kawano ji nakka wani narge no go ne wani nyata isa nyata ala ka galu kai jira kana ko kabin tarat ti rapo to kosin jiru
obo jawar mohammed akasmas obo bakala garba fi namon galme sani rejran adolesa digdami lam barkuma lam afkuda lamatti kambella ma yoto galme obo hamza borana fi kanem bronam adolesa digdami to kobara kuma lamafi kudala matti bella mu abukaton isani dubbataniru daddacha kale saatin jollen obbo baqala garba bontu baqala kiyafi mucandur bisani samuel manadati gaddi famusani matif abukaton isani ipsaniru gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
viofan romo washington dc rajakasu jirtan WHO ni dabfaya dunyat virus corona afrika jirurati dolo fi qara ardinsun warani si dabachu maleje afrika fesa nam kum dibijarati virus corona argani nam kum kudani afurit tanan lubudal mohammed yusuf it nairobi erge tujwenutem
jame fayya dunya WHO ho gantu ma afrika kantaan machindi somoyti video gama zoomi tin tuta odu fipsa kennanin garelen hidetan yero it ukasa dabani virus ya dunya ra lubbu na mot heddu gala fata jirutti dulani da jidan.
For these 3 months now, vulnerable communities have been experiencing socio-economic difficulties exacerbated by COVID-19.
Batre sadan darbani fawasalin rakkof sat lamotan sababa COVID-19 ran kan kai rakko hawasumaf tinagde tu samudate. Biyonni martinu fichonni ken civilota kannen walitti bu insan midan ragay deggeruf daran hojjechun naga nageeni sadarkaa dunyaa akkasumas haqi akka jiraatu fayyada qaamoliin martinuu walitti bu'iinsa kana keessa jiran golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa COVID-19 ilaalchisee wixnee lolaaf wal barbaachuun akka dhaabatu jechuun baas hojiitti hiikuudhaan diina keenya maraa kan ta'e vaayirasii kanatti duulutti akka fuulleffatanan gaafadhaa jedhan. Biyyoonni Afrikaa hedduun kan akka Burkinaa Faasoo, Naayijeeriyaaf Maali loota iseentummaatti duulaa innaa jiran kanatti kabroon kan akka Sudaan kibbaammoo walitti bu'iis hawaasummaan raafamaa jiru. Jarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti waggaa kana qofaa naannoo saahil keessaa uummata miliyoona 1.5 ta'utu qe'ee ofiirraa godaane. Kunis lakkoofsa uummata Afrikaa uffee saharaa gadii keessaa qe'ee ofiirraa buqqaan miliyoona 27 ga'ee jira. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa baqattoota 1,600 ta'an simatte. Ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii Piir Soomsee kaleessa ibsa kennaniin mootummaan rakkoo namoomaaf kan eegumsa fayyaaf deebii kennuuf jecha akkaan muddamaa jira. Haa ta'u malee keessumaa innaa weerara vaayirasii koronaa uummata rakkoo hamaa keessa jiran deeggaruu itti fufnee jirraa jedhan.
Half of the people are living in a humanitarian situation. 1/3 of them in displaced camp.
Uummanni rakkoo namummaa keessa jiru walakkaan sadii keessaa harki tokko mooraa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii keessa jiru. Kan nuti goone kanneen balaaf saaxilamanii jiran dafnee adda baasuudhaan haala hamtuu keessa utuu isaan hin seeniin gara hospitaalaatti geessine jedhan. Keeniyaa kaaba gama bahaatti kan argamu mooraa dhadhaab keessa kan jiraatan baqataan lammii Sudaan Adeewu Achuulii Deewu vaayirasiin koronaa jireenya daran nutammeessee jedhu.
The business have declined because of inflation. For example, we used to buy 1 kg of beans.
Sababa gatiin ol ka'eef jecha daldalaawwan gada deemaniiru. Fakkeenyaaf boloqqee kiiloogiraama 1 shilingii 100 bitaa turre. Har'a sun shilingii 200 gurgurama. Sababa bakki nuti jiraannuuf oollu kan mooraa sana keessaa murtaa'aa ta'eef walirraa hiiqinsa hawaasummaan jiru. Fakkeenyaaf hanqina qubsumaa qabna. Dargaggoonni hedduun kutaa tokko keessa waan jiraataniif walirraa hiiqinsa namoota baay'ee rakkisaadha jedhan. Tokkummaan mootummootaa 7 kana biyyooti guddataa jiran kanneen COVID-19 dararamaa jiran deeggaruuf akkasumas tajaajila bu'uuraa kan akka kunuunsa fayyaa, bishaaniif midhaan nyaataa iyyeeyyiin akka argatan gochuuf deeggarsa maallaqaatti dabalaa gaafachuuf jira.
Biyyoofan Oromoo jaqasuu jirtan taarratanuma sirbalii birraa kan irrisanii kennu manni baga daa'ees jedhu suniin duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana boqonna dansa qabaadha ansoora lafeeti. Thank you.
potre tirai nyale.